Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Una Čilić. Petak je 3. decembar, a na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. U Bosni i Hercegovini SIPA uhapsila 7 osoba zbog sumnje da su počinili masakr na civilima bošnjačke nacionalnosti 90. godina u mjestu Balatun kod Bijeljine. Osumnjičeni se terete da su kao pripadnici policijskih struktura Republike Srpske učestvovali u ubistvu 22 osobe bošnjačke nacionalnosti, među kojima 7 djece i 8 žena. Među uhapšenima su i osobe koje se terete da su direktno učestvovale u egzekucijama. Nikada nije bilo sastanka sa Hunterom Bidenom o potencijalnim investicijama, niti sam ikada dobio informaciju da je zainteresovan za takvo nešto, rekao je za Radio Slobodna Evropa nekadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić. Američka televizija Fox News objavila je 2. decembra mailove koji navodno pokazuju da je Hunter Biden, sin predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Joe Bidena, planirao 2010. godine investicioni sastanak sa tadašnjim predsjednikom Srbije Borisom Tadićem i finansijski jakim pojedincima. Posmrtni ostaci 45 ljudi poginulih u autobuskoj nesreći u Bugarskoj prošle sedmice dopremljeni su danas u Sjevernu Makedoniju na sahranu. U Srbiji 1801 novi slučaj zaraze koronavirusom, preminulo 45 osoba. U Bosni i Hercegovini 680 novo zaraženih, preminulo 29 osoba. Svjetska zdravstvena organizacija pozvala zemlje da pojačaju zdravstvene kapacitete i vakcinišu građane kako bi se borili protiv porasta slučajeva COVID-19 izazvanog novim sojem koronavirusa. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Inženjer geologije Dušan Podunavac o namjeri Rio Tinta da iskopava jadarit u Srbiji.
Moraju da pokažu šta sve sadrži ta ruda. Najčešće ima i drugih sporednih cetnih komponenta. Koliko ih ima i koji su, da li je to živa, da li je to arsen.
Inženjer geologije Dušan Podunavac o namjeri Rio Tinta da iskopava jadarit u Srbiji. A saznaćemo i kakav je život u sirijskim kampovima gdje je krajem novembra nastradao dječak porijeklom iz BiH.
Živimo u šatoru, to je krajnje nehumano i neuslovno. Žene su izložene razno raznim maltretiranjima od strane Kurda zbog posjedovanja telefona.
Ostanite sa nama.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bojazan građana da će iskopavanje rude jadarit u zapadnoj Srbiji proizvesti nesagledive ekološke posljedice u tom dijelu zemlje, pokrenuo je niz ekoloških protesta u zemlji i blokade glavnih puteva u novembru. Na protestima su se čule poruke protiv međunarodne rudarske kompanije Rio Tinto, koja je zainteresovana za eksploataciju jadarita u Srbiji. Iz ove kompanije uvjeravaju da će poštovati ekološke standarde, a predstavnici vlasti da će građani o projektu Rio Tinto odlučivati na referendumu. Šta se zna o rudi jadarit, slušajte u priči Sonje Gočanin.
Jadarit je mineral koji sadrži litijum i bor, a kompanija Rio Tinto otkrila ga je 2004. godine istražujući oblast zapadne Srbije. Mineral je dobio ime po reci Jadar, pritoke reke Drine u zapadnoj Srbiji, jer je otkriven u dolini te reke i do sada nije otkriven nigde više u svetu. Dušan Podunavac, inženjer geologije, kaže da je ovaj pronalazak značajan zbog vrednosti koju litijum ima na tržištu. Prema procenama Geološkog zavoda SAD-a za 2021. Srbija se nalazi na 12. mjestu u svetu po rezervama litijuma sa 1,2 miliona tona. Najveće rezerve litijuma ima Bolivija, Argentina i Čile. Litijum je značajan kao osnovna komponenta za proizvodnju baterija za mobilne telefone, laptopove, električne automobile i druge uređaje široke potrošnje. Podunavac kaže da postoji očekivanje da će potrošnja litijuma biti veoma velika ako se krene u proizvodnju električnih automobila, jer će na tržištu biti tražena velika količina baterija.
To je pod uslovom da se u Srbiji vrši dobijanje, a da se iz Srbije ne iznose, znači neka jedinjenja iz kojih bi se izvlačio litijum, pa da se to negde obavlja negde drugde i da mi ovdje nemamo fabriku za proizvodnju baterija, ali u svakom slučaju proizvodnja baterija bi donela mnogo, a naravno proizvodnja bi bila još više.
Iz kompanije Rio Tinto navode da će se u rudniku godišnje proizvoditi 58.000 tona litijum karbonata kvaliteta za izradu baterija, 160.000 tona borne kiseline koja se koristi za proizvodnju raznih proizvoda za domaćinstvo i 255.000 tona natrijum sulfata koji se koristi u industriji tekstila i stakla. Iz ove kompanije navode na sajtu da njihov projekat eksploatacije jadarita, Jadar, zavisi od toga da li će kompanija dobiti potrebna odobrenja i dozvole. Uslov za to je, kako se navodi, završetak studije opravdanosti koja bi trebalo da bude gotova do kraja 2021. godine, a koja treba da pokaže da li je eksploatacija jadarita isplativa. Nakon ove studije, kompanija prema rečima Podunavca treba da uradi još niz studija, između ostalih i studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.
Oni moraju da pokažu, prvo da daju šta sve sadrži ta ruda. Jeste glavni element, odnosno glavni mineral te rude je dar. Ali tu najčešće ima i drugih sporednih, takozvanih štetnih komponenta. Pitanje je da li koliko ih ima i koji su tvrdne. Da li je to živa, da li je to arsen. I onda se njim, kad se vrši eksploatacija, njihov uticaj na životnu sredinu mora ceniti u toj studiji
Podunavac navodi da ono što može predstavljati najveći problem u ekološkom smislu je otpad koji ostaje nakon prerade rude. Iz kompanije Rio Tinto navode da će rudnik tokom svog životnog veka proizvesti 57 miliona tona otpada, ali da će otpadom rukovati u skladu sa standardima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dječak porijeklom iz Bosne i Hercegovine nastradao je u sirijskom kampu Al-Hol krajem novembra. Dječak je samo jedno od više od 60 djece koliko ih je umrlo u ovom zatvorenom šatorskom kampu za izbjeglice i raseljene osobe, ali i porodice osumnjičenih militanata takozvane Islamske države od početka ove godine. U kampovima živi oko 100 državljana BiH, uglavnom žena i djece. Neke od njih javile su se za Radio Slobodna Evropa. Više o priči, Melihe Kešmer.
Četverogodišnjeg Ibrahima Babića udarila je cisterna s gorivom u kampu Al-Hol, nakon čega je preminuo. Potvrđeno je iz Centra za informiranje Rojava u Siriji. Ibrahim je s majkom porijeklom iz Indonezije. U Al-Holu boravio otkako je 2019. godine takozvana Islamska država teritorijalno poražena. Dječakov otac Edvin Babić iz Sarajeva jedan je od uhapšenih u februaru i martu 2019. u Baguzu, posljednjem uporištu militantne grupe. U prvih 9 mjeseci 2021. u prenapučenom neuvjetnom kampu umrlo je više od 60 djece, zbog čega brojne međunarodne organizacije pozivaju vlade zemalja da čim prije vrate državljane. U kampu Al-Hol i drugom kampu na sjeveru Sirije Roj su i državljanke BiH sa djecom. Neke od njih javile su se radiju Slobodna Evropa.
Uslovi ovdje su mnogo nehumani i krajnje neuslovne za nas i za našu djecu. Većinom svi smo bolesni, isprehlađivani, mnogo smo bolesni od uslova u kojima živim. Živimo u šatoru, to je krajnje nehumano i neuslovno da se živi. Žene su izložene razno raznim maltretiranjima od strane Kurda zbog posjedovanja telefona. To je najveći problem, njima je to je ovdje zabranjeno za nas.
Ja kao osoba koja je došla tu u Siriju prihvatam, znači, da mi se sudi ako ima bilo šta da sam uradila po pitanju dolaska tu, da ima neki dokaz protiv mene, ja prihvatam da mi se sudi. Ali ova kazna koju nam Kurdi daju, znači, nemoguća je i molimo vas, znači, da ubrzate što prije da nas izbavite odavde.
Sve Bosanke koje su se javile za Radio Slobodna Evropa i sirijskih kampova kazale su da kurdske snage odvode starije dječake od majki i smještaju ih u zatvore.
Trenutno ovdje u kampovima oduzimaju djecu staru od 10 godina pa naviše mušku djecu. To je mnogo traumatično i za djecu i za majke. Djeca se odvode u nepoznato, u takozvane škole, to su više zatvori, zatvor za djecu.
Iz Centra za informiranje Rojava na upit o odvođenju dječaka od majki kazali su sljedeće.
Riječ je o transferima koji se ponekad događaju između Al-Hola i Huri centra. Ovdje se radi o deradikalizaciji i rehabilitaciji za posebno rizične dječake koji su identificirani u kampu. Centar Huri za to provodi programe deradikalizacije, iako naravno nije savršeno i dječaci su još uvijek tamo zatočeni.
Jedina deportacija BH državljana iz Sirije desila se 19. decembra 2019. godine. Tada su sigurnosne agencije uz pomoć vlade Sjedinjenih Američkih Država iz dva kampa i zatvora za muškarce vratili ukupno 25 osoba. Na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH Vijeće ministara formiralo je koordinacioni tim u martu ove godine, sastavljen od stručnjaka koji rade na planovima povratka, ali i rehabilitacije i resocijalizacije osoba iz Sirije. Ovaj tim sastao se u novembru, nakon čega je jedan od članova za Radio Slobodna Evropa kratko kazao da je na sastanku usvojen pravilnik o radu. Iz Ministarstva sigurnosti kažu:
Ministarstvo sigurnosti BiH ispunilo je sve neophodne uvjete u vidu kreiranja zakonodavnog i institucionalnog okvira, nakon što je Vijeće ministara usvojilo informaciju o državljanima koji se nalaze u zonama sukoba Sirije i Iraka.
Iz ministarstva također kažu da nemaju odgovore na pitanja o terminu povratka, ali i smrtnim slučajevima BH državljana u kampovima, o čemu su u porukama porodicama izvijestile neke od žena. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Više od godine dana nakon posjete Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, Odbor protiv mučenja Vijeća Evrope objavio je svoj izvještaj u kojem iznova proziva hrvatsku policiju za nasilje nad migrantima, ilegalno vraćanje u BiH i neprovođenje istraga o navodnom nasilju nad njima. Hrvatska policija odbacuje izvještaj jer, kako tvrde, radi se o neprovjerenim informacijama iz BiH. Pripremio Enis Zebić.
Odbor protiv mučenja Vijeća Europe nakon višednevne posjete graničnom području Hrvatske i BiH prošlog kolovoza danas bez suglasnosti Hrvatske objavio izvješće o posjetu. Govore o nedostatnoj suradnji hrvatske strane i brojnim slučajevima nasilja i ilegalnog vraćanja u BiH i regularnih migranata od strane hrvatske policije, o čemu su čuli svjedočenje samih migranata u Bosni i Hercegovini. I dok se nalazi, izvješća poklapaju sa ranim izvješćima o ilegalnim pushbackovima migranata, povređivanju, nasilju i življavanju nad njima od strane hrvatske policije i neprovođenju istraga o tim slučajevima od strane hrvatskih organa, hrvatski MUP uskratio suglasnost za njegovo pojavljivanje, tvrdeći da odbor iznosi ove teze primarno na temelju neprovjerljivih informacija te subjektivnih i pristranih izvora iz Bosne i Hercegovine, bez konkretnih dokaza za tvrdnje koje iznosi. Hrvatska policija proziva izaslanstvo odbora i da su do informacije o postupanju hrvatske policije pokušali doći na neprimjeren pa čak i nasilan način, kako za naš program pojašnjava novinar tjednika srpske manjine Novosti Jerko Bakotin, koji ovaj slučaj prati od početka. Izaslanstvo je u policijskoj postaji Korenica došlo do bilježnice gdje je zapisano kako su u 20-ak proteklih dana vraćena 2373 migranta, dok službeni policijski izvještaj spominje tek 10.
Iz čega je jasno da ovih više od 2300, da je to zapravo plana brojka neslužbene evidencije, međutim ona se ne bilježi. Desilo se to da su članovi odbora naišli na tu teku koju im je možda neki policajci dao, međutim ubrzo su prisutni policajci shvatili da su im predali vrlo kompromitirajući materijal, pa su im pokušali tu teku nasilno oteti. U izvještaju stoji da se kasnije rukovoditelj postaje ispričao na tom ponašanju, međutim eto, shvatili su da su im dali nešto što im nisu smjeli dati.
Centar za mirovne studije Zagreba ovime povodom iznova zadražuje ostavke odgovornih u MUP-u, od ministra Davora Božinovića do načelnika uprave za granice Zorana Ničena. Sa njima se slaže i predsjednica parlamentarnog kluba oporbene zeleno-lijeve koalicije Sandra Benčić, koja je kazala novinarima da u izvješću Vijeća Europe nema ničega na što već ranije nisu upozorile nevladine udruge, mediji, Europska komisija ili nedavno osuđujuća presuda Europskog suda za ljudska prava oko smrti afganistanske djevojčice iz izbjegličke obitelji Madine Husini 2017.
Mi smo i tada rekli da ministar unutarnjih poslova koji na taj način opstruira istrage ne može biti više ministar unutarnjih poslova. Utvrđeno je da DORH nije proveo istragu. Dakle, to su sve u normalnim ozbiljnim zemljama razlozi za to da čelnici tih tijela ponude ostavke. Ne možemo tolerirati nasilje prema nikome. Jer to nasilje i tolerancija na nasilje prelijeva se onda i na druge skupine. Netko misli pa to su samo migranti. Doći će i do njih. Ako toleriramo nasilje države prema bilo kojem pojedincu, na kraju će to nasilje doći do nas.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović komentirao je ovo izvješće kao licemjerno.
Ti ljudi nisu normalni i takvim arogantnim odnosom prema svima ugrožavaju europske projekte. Te štetočine koje stalno negdje zabadaju nosi, stalno nekom dijele lekcije, oni znaju kako je dobro. Kako da Hrvatska zaštiti svoju granicu? Sa balalajkama da dočekujemo ilegalne migrante. Naprosto policija mora primijeniti određenu vrstu sila. Pa to se događa sad i na poljskoj granici.
On je dodao i da izaslanstvu Vijeća Europe ne bi ni dao da dođu na granicu osim uz poziv.
Neka ih potjeraju.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Europa.org.
Da li će doći do gašenja kombinata aluminijuma Podgorica zbog visokih cijena struje koje bi od 1. januara trebalo da plaćaju Elektroprivredi Crne Gore? Spor između KAP-a kao privatne kompanije i državne elektroenergetske kompanije nastao je kada je Elektroprivreda saopštila da u narednoj godini zbog rasta cijena struje na europskim berzama ne može KAP isporučivati struju po cijeni od 45 eura po mega satu kao do sada, već 15% niže od berzanske cijene koja je trenutno 250 eura. KAP odbija tu ponudu i prijeti gašenjem fabrike, čime bi bez posla ostalo oko 500 ljudi. Slušamo Lelu Šćepanović.
Umjesto dosadašnjih 45 eura po megavat satu, Elektroprivreda za narednu godinu nudi KAP-u struju 15% nižu nego na mađarskoj berzi, gdje je sada dostigla 250 eura. KAP od Elektroprivrede godišnje dobije oko 600.000 megavat sati i ukoliko bi dobio struju po dosadašnjim cijenama, državna energetska kompanija bi, tvrdi za naš program, njen generalni finansijski direktor Miro Vračar, imala ogromne gubitke.
Tim postupcima bi bili pogođeni svi građani Crne Gore, jer Elektroprivreda ne bi mogla da snosi takav teret, već bi morali prevaljivati taj teret na cijenu električne energije koju isporučujemo građanima. Znači, sigurno bi bio gubitak na godišnjem nivou preko 60 miliona eura.
A vlasnik kombinata aluminijuma Podgorica od avgusta ove godine, kada je fabrika poslije 8 godina izašla iz stečaja, je nikšićki biznismen Veselin Pejović. Njegova kompanija Uniprom je u julu 2014. na javnom tenderu za 28 miliona eura kupila imovinu KAP-a u stečaju. Uniprom je zbog skuplje struje najavio da će od 15. decembra početi sa programiranim gašenjem fabrike, čime bi bez posla ostalo od 4 do 500 radnika. Predstavnik KAP-a Nebojša Dožić za Radio Slobodna Evropa kaže da ne gasi rukovodstvo Uniproma fabriku, već Elektroprivreda.
Oni raskide ugovor i oni gase kombinat aluminijuma. Mi svakako ne želimo ono što oni pričaju što nije istina, da se kombinat, da će zbog kombinata aluminijuma da se poskupi struja za građane. To niko od nas neće, ugasit ćemo ga, ali ne gasimo ga, mi gasimo ga.
Dožić objašnjava.
I nije istina da uvoze energiju, energija ima dovoljno za sve u Crnoj Gori, uključujući KAP, jer kad smo pravili ugovor, oni su nam dali samo 70 megavata i mi smo smanjili proizvodnju da bi dobili energiju iz domaćih izvora. Ne znam zašto pominju sad uvoz.
Najviši državni zvaničnici i resorno ministarstvo kapitalnih investicija su umeđu vremenu pozvali kompanije na dogovor oko cijene struje, a iz Elektroprivrede kažu da su spremni da pregovaraju. Najavu gašenja KAP-a ovako komentarišu Miro Vračar.
Mi to shvatamo kao jedan pritisak na elektroenergetski sistem od strane Uniproma, koji je već duže vremena narikao na jedan, da kažemo, povlašćeni status.
I KAP je spreman na razgovore.
Ali moram da vam kažem da u odnosu na njihove sadašnje nastupe nisam baš neki optimista, ali svakako ćemo sjesti da razgovaramo.
Oglasili su se saopštenjem i radnici KAP-a i naveli da su neprijatno iznenađeni odnosom državne Elektroprivrede i nadležnih ministarstava prema, kako kažu, najvećem industrijskom pogonu u Crnoj Gori. Oni dodaju da ako Elektroprivreda i Uniprom ne postignu dogovor oko struje, oni neće, kako kažu, učestvovati u planskom gašenju KAP-a, što znači, navode, da se KAP može ugasiti jedino havarijski, uz posljedice koje takav potez povlači, zaključili su u saopštenju. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Energetska zajednica donijela je odluku da je Bosna i Hercegovina izdala nezakonitu garanciju za kredit kineske Exim banke za izgradnju bloka 7 termoelektrane Tuzla. Ugovor o gradnji potpisan je 2014. godine sa konzorcijem kineskih državnih kompanija, a vrijednost projekta je oko 700 miliona eura. Vlada Federacije BiH dala je garanciju za kredit čiji je korisnik javno preduzeće u njenom vlasništvu, Elektroprivreda BiH. Inače, izgradnja je trenutno u zastoju jer kineski konzorci nije u mogućnosti ispuniti ugovorne obaveze. Slušamo Mariju Augustinović.
Garancija za kredit u iznosu od oko 700 miliona eura za izgradnju bloka 7 termoelektrane Tuzla nije izdata pod komercijalnim uslovima. Zaključak je to ministarskog vijeća energetske zajednice koje je ocijenilo nezakonitom garanciju koju je dala vlada Federacije Bosne i Hercegovine. U saopćenju ovog tijela Evropske unije navedeno je da su garancijom prekršene odredbe koje se odnose na načelnu zabranu državne pomoći. Ugovor o gradnji bloka 7 termoelektrane Tuzla potpisan je 2014. godine s konzorcijem kineskih državnih kompanija China Gezhuba Group Company i Guangdong Electrical Power Design Institute. Planirano je da izgradnja bude financirana kreditom kineske banke Exima. Vlada Federacije BiH garantuje za kredit Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Senad Salkić, izvršni direktor Elektroprivrede BiH, kaže da je nakon odluke energetske zajednice na potezu Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine.
Svoje mišljenje o tome da li u toj garanciji ima državne pomoći ili nema, blagovremeno je dalo Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine prije izdavanja same garancije. I Vlada Federacije na temelju mišljenja državnog organa, dakle državne institucije, donijela odluku o izdavanju garancije za blok 7.
Ekonomski analitičar Damir Miljević tvrdi da je jasno da garancija za kredit nije izdana po pravilima Evropske unije. Iako kaže da odluka energetske zajednice trenutno neće imati nikakve posljedice za Bosnu i Hercegovinu, Miljević upozorava da će nedozvoljena državna pomoć u budućnosti doći na naplatu.
Do 80% investicije može biti izdana državna garancija, a mi smo izdali 100% i usput je još rečeno da to nije državna pomoć.
I dok Elektroprivreda Bosne i Hercegovine smatra da je izgradnja bloka 7 termoelektrane Tuzla neophodna zbog stabilnosti i osiguravanja osnovnih energetskih potreba, Bosna i Hercegovina se zbog ovog projekta odranije nalazi pod sankcijama energetske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vlada Kosova ima nacionalnu strategiju o pravima osoba sa poteškoćama za period do 2023. godine, a kako bi se osigurala ljudska prava za sve, bez diskriminacije. Prošle godine objavljen je i izvještaj o napretku, a kao jedan od rezultata koji su do sada postignuti, navodi se da je osigurano učešće djece sa funkcionalnim invaliditetom u redovnim školama. A kakva je situacija sa obrazovanjem za slijepu i slabovidnu djecu na Kosovu, čućemo u nastavku od Sandre Cvetković.
Ljume Beriša iz Kamenice kod Gnjilana je sticajem nesrećnih okolnosti potpuno izgubila vid sa 3 godine, ali je to nije sprečilo da postane magister u oblasti novinarstva i napiše 2 knjige. Danas ima 41 godinu. U posljednjih 9 godina živi i radi u Prištini, vodi autorsku emisiju za jedan bolji svet na Radio Kosovu, u kojoj se uglavnom bavi položajem i pravima osoba sa posebnim potrebama. Beriša za Radio Slobodna Evropa kaže da osobe sa invaliditetom nisu uvek dobro prihvaćene u društvu. U jednom trenutku je žalila i da napusti Kosovo, a u toj nameri se obratila stranim ambasadama na Kosovu. Odgovor je stigao iz Sjedinjenih Američkih Država uz navod da su spremni da ju pomognu da ode sa Kosova, ali da oni ipak smatraju da treba da ostane i da se školuje u svojoj domovini, a kako bi se u budućnosti borila za obrazovanje slepe i slabovide dece.
Da ti kažem pravo, rekla sam da, ali sa pola glas. Kad sam mislila opet i znala sam koje su naše mogućnosti ovde, kako da se kaže da punim glasom.
Ljume Beriša je uspela u svojoj nameri da se odškoluje. Upisala je novinarstvo pri Univerzitetu u Prištini, onda i master studije, tako da je danas ispunjena žena koja radi posao koji voli. Na Kosovu postoji resursni centar za učenje i konsolidaciju slepe i slabovide dece. Nalazi se u Peći, trenutno broji oko 110 učenika, koji imaju mogućnost da koriste i dom ukoliko dolaze iz neke druge kosovske opštine. Direktor ovog centra, Džavid Kastrati, u izjavi za Radio Slobodna Evropa objašnjava da taj centar, osim što pruža mogućnost obrazovanja dece u uzrastu od 7 do 18 godina, radi i na inkluzivnom obrazovanju slepe i slabovide dece i dodaje da oko 50 njih pohađa nastavu u redovnim školama širom Kosova. Ima i onih koji su na fakultetu.
Od njih imamo četvoro da su potpuni slijepi koji vode nastavu u redovnim školama uz podrške našeg centra i naravno koordinaciji rad, našeg rada, profesionalnog rada sa redovnom školom i roditeljima.
Međid Funići iz Saveza slepih Kosova je generalno zadovoljan mogućnostima i uslovima u obrazovanju za osobe sa oštećenim vidom. Dodaje da resursni centar iz Peći snabdeva redovne škole sa literaturom na Brajevom pismu i literaturom sa uvećanim slovima, ali napominje da nedostaju pratioci koji bi ovoj deci pomagali pri kretanju.
Ministarstvo za obrazovanje osposobila nekoliko stotina asistenata, ali nedostaje specijalizacija za slepa jer za Brajevo pismo nemaju tu znanje.
Sa druge strane, u srpskim sredinama na Kosovu gde se nastava odvija po planu i programu Republike Srbije, ne postoji posebna škola za slepo i slabovidu decu. Oni se upisuju u redovne osnovne i srednje škole, ali neki od njih se obrazuju u školi za učenike oštećenog vida u Zemunu u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Post Scriptum podcast Radija Slobodna Evropa.
Oružje je ponovo zvecka na granici Ukrajine. Zapad i Kijev ističu da je oko 115.000 ruskih vojnika grupisano na granici sa Ukrajinom, te da pripremaju napad najkasnije do februara. Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a.
Vidimo nagomilavanje ruske vojske, teškog oklopnog naoružanja, bespilotnih letjelica i borbenih trupa. A pozivamo Rusiju da bude transparentna, jer je to ničim izazvano i neobjašnjivo.
Moskva to negira uzvraćajući optužbama da NATO izvodi vežbe blizu ruskih granica i koristi ukrajinsku teritoriju za raspoređivanje raketa koje mogu brzo da pogode ciljeve u Rusiji. Vladimir Putin, predsjednik Rusije.
Ako se na teritoriju Ukrajine pojave neki udarni sistemi, vreme leta do Moskve bit će 7 do 10 minuta, a 5 minuta u slučaju upotrebe hipersoničkog oružja. Takva pretnja predstavljala bi crvenu liniju za nas.
U međuvremenu Ukrajina negira navode Moskve o ofanzivi protiv proruskih separatista. Volodomir Zelenski, predsjednik Ukrajine.
Naše trupe ne napreduju, a to sigurno znamo, već branimo svoju zemlju.
Putin se pokazao veštim u zaoštravanju i popuštanju kriza, stoga se mnogi pitaju da li sada blefira. Zahari Pejkin, analitičar Centra za studije evropske politike.
Ne mislim da je precizno reći da Putin blefira. To bi bila trivializacija. On svakako ozbiljno demonstrira svoju intenciju da se interesi Rusije uvažavaju u okviru evropskog sistema.
Rusija je očito nezadovoljna zastojem u primjeni mirovnog sporazuma Minsk 2, koji bi omogućio autonomiju ovih oblasti i federalizaciju Ukrajine, a što bi sprečilo njene euroatlantske integracije. U međuvremenu, iako je daleko od članstva u NATO, Ukrajina se suštinski sve više integriše u zapadne bezbednosne strukture. U slučaju rata, Ukrajina ima na raspolaganju 209.000 vojnika, a Rusija oko 900.000. Ukrajinska vojska je modernizowana nakon 2014. godine, ali i ruska. Zahari Pejkin, analitičar iz Brisela.
Bez obzira što su Sjedinjene Države i NATO u celini nadmoćniji od Rusije u konvencionalnom smislu, Rusija može da angažuje veću silu u istočnoj Ukrajini koja je u stanju da nametne realnost na terenu mnogo brže nego što bi Zapad mogao nešto da uradi. Garancije Sjedinjenim Državama da brane članice NATO-a mogu da budu snažne, ali Ukrajina nije članica NATO.
NATO upozorava Rusiju na posljedice eventualne intervencije. Antony Blinken, američki državni sekretar.
Jasno smo stavili do znanja Kremlju da ćemo odgovoriti odlučno, uključujući niz ekonomskih mjera visokog utjecaja od kojih smo se uzdržavali u prošlosti. Spremni smo da nametnemo drastične troškove za dalju rusku agresiju u Ukrajini. NATO je spreman da pojača svoju odbranu na istočnom krilu.
U svakom slučaju, kao rezultat ovog sukoba koji traje od 2014. godine, svi gube. Ukrajina trenutno ne kontroliše deo Donbasa i Krim. Rusija gubi Ukrajinu. Zapad i Rusija se udalja, a najviše su pogođeni obični građani na svim stranama. Ukoliko izbije novi rat, njihove patnje samo će se povećati.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.